Minulý týden kázal Matěj Hájek o touze spalující. Dnešní kázání Martina Marka z našeho cyklu má název Hřejivá touha. Text ke kázání budeme číst 8. kapitoly Pavlova dopisu Římanům. Tento dopis apoštola Pavla je označován jako jeden z jeho nejvýraznějších a nejzávažnějších listů. Je shrnutím Pavlovy teologie o ospravedlnění a získání ničím nezasloužené boží milosti pouze naší vírou v Ježíše Krista, bez skutku zákona. Prosím, Martina.
Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna. V těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnout k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. A jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše zkřísil z mrtvých, pak ten, kdo zkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba, Otče. Tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové boží, spoludědicové Kristovi, pokud s ním trpíme, budeme spolu s ním účastni boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva božích synů. Nebo tvorstvo bylo vydáno marnosti. Ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samotvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spasením naději. Naději však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, neboť duch se přimlouvá za svaté podle boží vůle. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnil, které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás všechny je vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč, jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná jiná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Dneska můj úkol je velmi jednoduchý, ale přitom se mi zdá nemožný. Chtěl bych, abyste po dnešním dopoledni věděli, proč je tahle kapitola v Biblii, proč Římanům 8 je považováno za největší kapitolu v celé Biblii. Proč se k ní vracelo tolik teologů, učenců, věřících, kterým změnila tahle kapitola život navždy. A vím, že neuspěji. Vím, že nedokážu svými slovy vysvětlit tu hloubku, ty výšiny, vrcholy. Nedokážu popsat ten úžasný poklad, který je před námi. Proto potřebuju od vás pomoc. Už jsem se omluvil Markovi, že to bude dlouhé. A potřebuju od vás, abyste si otevřeli Bibli, pokud máte, a procházeli ten text se mnou. Než se vůbec ale dostaneme k prvnímu verši, musíme se alespoň rychle vrátit do 7. kapitoly. Do té deprese a zmaru, kde čteme o zákonu, hříchu, beznaději a smrti. Pokud je Římanům 8 jedna z největších kapitol, tak Římanům 7 je jedna z nejdepresivnějších kapitol. Ve svém nejvnitřnější bytosti toužím po dobru, souhlasím s dokonalým, svatým božím zákonem, ale pak činím zlo. Mé tělo, mé vlastní tělo, v kterém žiji, mé instinkty mě vedou ke hříchu. Poznal jsem boží zákon, souhlasím s ním, ale když mám činit dobro, činím zlo. Kdo jsem? Já doufám, že tyto pocity znáte a nejsou vám cizí. Je to totiž zápas, který dosvědčuje, že se v našem životě událo něco radikálního, něco zvláštního. Ano, je pravda, že v podstatě každý člověk v určitém slova smyslu touží po jakémsi ideálu spravedlnosti, univerzálním zákonu, který máme všichni vepsaný v srdci, ale problém nastává kdykoliv, kdy tento zákon začne usvědčovat a omezovat nás. Pokud tento zákon omezuje naší vůli, svobodu, přání, komfort, touhy, omezuje mě, co můžu dělat a co nemůžu dělat, v tom okamžiku ten zákon pro mě přestává existovat. je pro mě mrtvý. Ten platí možná pro ty druhé, ne pro mě. Ale když člověk Boha pozná a vidí, že jeho zákon je dokonalý, svatý, moudrý, a víme, že naše srdce je proměněno, aby tento zákon milovalo a toužilo po něm, o to větší zklamání přichází, když zjistíme, jak rychle dokážeme selhat. Jak rychle dokážeme Boží zákon porušit. Proto tam Pavel volá, jak ubohý jsem člověk. Chtít dobro dokážu, ale činit ho nedokážu. Není to i pro vás frustrující? Když jsme například neděli konfrontováni nějakým slovem, když se nás dotkne Boží slovo a my toužíme po změně, chceme se zlepšit, chceme přemoci svůj hřích, chceme už tím konečně něco udělat, ale ani nemusíme odejít z téhle budovy a opět dokážeme ublížit slovem, pohledem, skutkem. Jak ubohý jsem člověk. Vždyť si nezasloužím Boží odpuštění a lásku. Zasloužím si odsouzení. Stále hřeším, když jsem poznal nový zákon lásky a odpuštění. Pokud jsme neprožili tyhle pocity, pokud jsou pro nás cizí, těžko pochopíme tu radostnou zprávu v 8. kapitole v 1. verši. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Po 7 kapitolách, kde Pavel usvědčuje celý svět z hříchu, kdy ukazuje, jak Boží hněv je spravedlivý a jak si ho zasloužíme, přichází ta nejúžasnější zpráva. Pro nás zde už není žádné odsouzení. My víme, co si zasloužíme. My víme, že si zasloužíme odsouzení. Všichni do jednoho. Jsi pohan? Tvůj vlastní zákon, co máš vepsaný v srdci, tě odsoudí. Jsi žid? Boží zákon tě odsoudí. Naše tělo je slabé. Nedokážem to. Ale nyní je zde hlásáno radostné a sladké žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Cokoliv v životě teď prožíváte, jakoukoliv situaci, ať bojujete s jakýmkoliv hříchem, ať máte jakékoliv selhání, ať máte jakékoliv výčitky, ať prožíváte jakékoliv utrpení, ať jste v jakékoliv nemoci, ať se ve vašem životě děje úplně cokoliv, to není Boží odsouzení. To není Boží trest. Pamatujete si, jak se lidé ptali často Ježíše, když někoho zázračně uzdravil? Ptali se, kdo zřešil? On? Nebo jeho rodiče? Nebo jeho prarodiče? Nebo jeho praprarodiče? Proč? Protože tak zněl Boží zákon. Bůh je schovývavý, milostivý, ale bude trestat viny po několika pokolení. Žádné odsouzení. Jak často i my můžeme propadnout té myšlence, že Bůh nás soudí. Proč se tohle stalo zrovna mně? Proč se mi nedaří? Proč jsem onemocněl? Proč nemůžu najít práci? Proč nemůžu najít manželku nebo manžela? Proč nemůžu dělat ty věci, které dělám a vím, že jsou v mém životě špatně? Bůh mě svým hněvem trestá, Bůh mi už znovu neodpustí, vždyť jsem ho zklamal tolikrát. Dal mi tolik šancí a já jsem zase selhal. Zasloužím si odsouzení, nic dobrého ve mně není. Takového přece Bůh nemůže milovat. A do takové duše zazní žádné odsouzení. Žádné odsouzení, pokud jsi v Kristu Ježíši. On nás osvobodil od zákona hříchu a smrti. Od té věčné smrti, od toho věčného odloučení od našeho Boha Otce. Jsme osvobozeni Jak to Bůh učinil? Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na takovém těle, lidském těle, odsoudil hřích. A aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, který se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Žádného odsouzení se nám nedostalo pro naše pevné morální zásady, pro naši disciplínu. Nedostalo se ho nám skrze meditaci či rozjímání. Nedostalo se ho nám skrze asketický život, nebo sebetrestání, nebo hedonismus, nebo cokoliv jiného. Nebylo to díky tomu, že jsme začali následovat 10, 12, 24, 50 pravidel pro dokonalý život a spokojený. Nedostalo se nám ho ani díky naší moudrosti či spiritualitě nebo duchovnosti. Bůh to učinil. To, co jsme nemohli učinit my, Bůh učinil. Pavel píše, pro nás to bylo nemožné. Nemožné. To je ta krása evangelia, té dobré zprávy, že Bůh učiní něco, co je pro nás nemožné. Udělal to, co bychom my nikdy nedokázali. A nejen to, že najednou stojíme před Bohem bezhříšní, Pavel tam píše, ve vás je najednou naplněna Kristova spravedlnost. Vy nejste jenom bezhříšní. A nebyl jenom smyt váš hřích. Vy nyní stojíte před Bohem s Kristovou spravedlností. Úžasná zpráva, evangelium. Ale pokud jste si všimli, Pavel vlastně nevyřešil ten problém, s kterým bojoval v 7. kapitole. Pavel přináší vysvobození, ujištění, že když řešíme, i tak není pro nás žádného odsouzení. Ale ten problém zůstává. Chci konat dobro, ale nemůžu. To, že pro nás Bůh už nemá žádné odsouzení, neznamená, že naše hříšné tělo a naše hříšné touhy zázračně mizí. Zůstávají. Jsme stále v našem těle. A proto poté, co nás ujišťuje, že před Bohem stojíme s Kristovou spravedlností, se vrací opět to napětí mezi tím, kdo žije tělem a kdo žije v duchu. A ani zde není ten nejmenší prostor pro jakoukoliv dvojznačnost. Nejasnost. Říká tam jasně, pokud se dáte vést tělem, zemřete. To je vaše destinace. Nechejte se vést tělem a zemřete. Ale pokud se dáte vést duchem, budete žít. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Co to tedy znamená? Právě nám řekl, že není žádného odsouzení, a najednou je tu opět smrt a odsouzení pro ty, co se nechají vést tělem. Proč to přináší zpátky? Myslím, že Pavel má několik důvodů. První důvod. Ukazuje a chce, aby jsme pochopili, co znamená žít podle těla a položili sami sobě tu velmi nepříjemnou otázku. Co charakterizuje můj život? Kde jsem? Jsem stále v těle, nebo jsem v Kristu? Žijí podle těla, nebo žijí skrze ducha? Co znamená žít podle těla? Co je ta tělesnost? Nechat se vést sobectvím. Dělat si jen to, co já chci. Vést se tělem znamená soustředit se jen na sebe. Vést se tělem znamená žít jen z vlastních sil. Tak Pavel popisuje, co znamená ta tělesnost. Z toho všeho nám vyplývá já. A Pavel jakoby každou touhle větou říká, zkoumejte svůj život. Kde stojíte? Zkoumejte, jestli takový popis nevystihuje váš život. Neodpovídejme si hned zbrkle, vždyť jsem pokřtěný, pokřtěná, chodím do kostela tolik let. Nežiji svůj život v sobectví. Nedělám si, co sám já chci, neustále, bez toho, aniž bych prosil Boha o jeho vedení. Soustředím se pouze na sebe, žiju podle vlastní vůle a Boží zákon je pouze něco na papíře, co nemá na můj život žádný vliv. Je v mém životě touha se Božímu zákonu podřídit, nebo není? Než jsem já sám uvěřil, tolikrát jsem se snažil změnit svůj život. Tolikrát jsem si říkal, že musím udělat ten první krok. Ale bylo to pro mě nemožné. Přesně tak, jak se píše v 7. a 8. verši. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, nebo se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Proto jsem se pokaždé vrátil k tomu svému starému životu. Je totiž nemožné se vlastní silou přiblížit Bohu. Je nemožné se podřídit Božímu zákonu. Protože člověk ve skutečnosti nechce. A nechce tak moc, že ani nemůže. Když čteme tyhle verše, může nám to připadat až trošku nefér. Nechce ani nemůže se podřídit Božímu zákonu. Pokud něčeho nejsme schopni, není přece fér to po nás chtít. Proč mu to tedy Bůh vyčítá? Proč ho trestá za to, že nemůže se podřídit Božímu zákonu? Ale tento text nepopisuje člověka, který by tak moc chtěl a dělá všechno proto, aby se Bohu přiblížil. A je to Bůh, který mu brání. Popisuje člověka, který tak miluje svůj život, který se nechce ničím omezovat, který chce žít jen podle sebe, podle své vůle, podle svých pravidel, podle svého plánu, že když slyší tuto Boží výzvu a zavolání, nevidí absolutně jediný důvod, proč by na něj měl reagovat. Tak moc miluje žít podle sebe, že není schopen. Tak moc nechce, že se ani nemůže podřídit Božímu zákonu. A Pavel o takových mluví mrazivě jasně. Pokud nejste v Kristu, pokud žijete ve vzdoru a neposlušnosti proti Bohu, nemůžete se mu líbit. Ať děláte cokoliv, ať dáte veškeré své peníze na charitu, ať postavíte 10 nemocnic, ať nakrmíte všechny hladové. Pavel říká, pokud nejste v Kristu, nemůžete se líbit Bohu. Jsem v Kristu? Jsem v Kristu? Další důvod, proč Pavel opět dělá kontrast mezi životem podle těla a životem v duchu, je, aby připomněl těm, kdo mají ducha Kristova, jaký život je pro ně připraven. Už nejste pod mocí svého těla, své vůle, už nejste otroky hříchu. Už díky duchu vidíte, že Boží vůle a zákon jsou svaté, krásné, dokonalé. A Pavel znova a znova pozitivně opakuje a opakuje těm, kdo jsou v Kristu, kteří často tolik let žili pod vládou vlastní vůle, v otroctví hříchu, otroctví vlastního těla. Jste osvobození, jste volní. Už tak nemusíte žít. Když jste přijali Krista, tak v něm žijte. Ano, vaše tělo stále podléhá smrti, hříchu, selhání, ale duch je silnější. Duch vede k životu. Jste ospravedlněni a na cestě do věčnosti. Nenechte se stáhnout zpátky svým tělem, svými hříšným instinkty ke starému způsobu životu. Nenechte se zmítat touhy vašeho těla. A je to duch, který dává sílu. Je to duch, který je silnější než vaše hříšnost. Je to duch, který je silnější než naše nemoci, než naše špatná výchova. Je silnější než naše dluhy, samota nebo cokoliv jiného. Už nežijeme sami, ale z moci ducha. To Pavel říká v 9. verši, vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlní. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijeme-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Tím, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synoství, němž voláme Abba Otče. Pavel vysvětluje, že žít v duchu není mechanická činnost. Jednou uvěřím a konec. Všechno hotovo, jsem nový člověk, už nemám žádné trápení, už nemusím bojovat s hříchem, mám odpuštěno, mám hotovo. Jako dobré přirovnání mi přišlo použít manželství. Manželka teď na mě začne koukat velmi překvapivě. Ale manželství taky nekončí slibem lásky a věrnosti v den svatby. Je to teprve všeho začátek. Svatba, to je to nejjednodušší. A pokud by někdo takhle přistupoval k manželství, takhle mechanicky, teď už je všechno hotovo, jsme si to slíbili. Nemusím se snažit, nemusím už druhému prokazovat lásku, nemusím už druhému odpouštět. Takové manželství by přece nepřežilo. Takové manželství bude směřovat ke svému konci. A proto víme, že i když jsme manželství 5, 10, 15, 30, 50 let, tak se musíme druhému snažit prokazovat denně lásku, respekt, chovat se k svému protějšku s úctou. A jak tohle my muži dokážeme zapomenout několikrát denně? A jak jednoduché je zapomenout na to, že přece už nežijeme ze své síly, že je v nás duch, že už nemusíme žít podle své vůle, ale z mocí ducha. Jak neustále musíme, aby nám to bylo připomínáno. Je to boj, je to běh, je to zápas. Nemáme hotovo. Stejně tak, pokud jsme v Kristu, pokud žijeme duchem, tak je potřeba bojovat aktivně s hříchem. Je potřeba naši mysl obracet věcem, které vedou k duchu a životu. Pavel píše, usmrcujte své hříšné činy. Běžte a usmrcujte své hříšné činy. Je to cesta, která vede k životu. Je to jak když jedeme na kole do kopce. Co se stane, když přestaneme šlapat? Určitě se zastavíme, možná spadneme, anebo si jedeme dolů. A to je náš život. Nemůžeme přestat šlapat. Nemůžeme přestat usmrcovat naše hříšné činy a naše hříšné instinkty. Ale ta úžasná zpráva je, že nejsme na to sami. Bůh nechce, aby jsme to zvládali sami. Máme ducha a nemusíme mít strach, že to sami nezvládneme. A to právě jde. My víme, že to nezvládneme. Proto se nechme vést duchem. Není to jen o mojí námaze, ale i o tom, že se spolehnu na to, že duch je ve mně a pomůže mi. A tak Pavel tohle píše jako ujištění. Pokud jste v duchu, nebojte se. Pokud jste přijali Krista, máme ducha, byli jste přijati za syny a dcery Boží. A v duchu voláme Abba, Otče, tatínku. Je v nás hlas, který touží po Bohu, i když padáme, i když řešíme, i když selháváme. A ten hlas nás ujišťuje, že jsme jeho děti. Slyšíte ten hlas? Nasloucháme tomu hlasu. A Pavel triumfálně pokračuje dál. Díky tomu, že máme ducha, jsme boží dcery a synové. Jsme tím pádem i dědicové boží. Spoludědicové Kristovi, kteří obdrží nepopsatelnou slávu. Pokud spolu s ním budeme trpět. Verš 17. V ekumenickém překladě ta spojka pokud chybí, nevím proč. Všechny moderní překlady tam mají, je i v řeckých rukopisech, když tak Miloš dosvědčí. Ale ta spojka tam chybí, pokud budeme spolu s ním trpět. Jsme dědicové boží, spoludědicové Kristovi, budeme oslaveni, pokud spolu s ním trpíme. Kde se tohle najednou vzalo? Proč najednou tento zvrat? Protože Pavel píše křesťanům, kteří trpěli pro evangelium. A kteří se jistě ptali, udělal jsem něco špatně? Je tohle utrpení boží trest? Je to boží odsouzení? Pavel tvrdí úplný opak. Jste boží děti, jste dědicové. Spoludědicové Kristovi, s touto výsadou přichází i zodpovědnost a poslání. A pokud odmítli Ježíše, co myslíte, že udělají vám? Pavel ujišťuje ty, kteří už nevěděli, co si myslet, že Ježíš přišel, dal okusit lidem boží království, boží přítomnost, uzdravení, zázraky, lásku, odpuštění a najednou byl zase pryč. Jakoby se nic nestalo vlastně. Teď pořád vládne Cezar, pořád vládne Řím, Izrael je stále okupován, moje tělo je stále hříšné, stále podléhá nemocem. A navíc my jako Kristovi učeníci jsme pronásledováni. Co se to děje? A nejen to, Pavel říká celé tvorstvo. Celé tvorstvo touží potom, aby zažili znova Boží království naplno. Touží potom vysvobození. A my dneska tyto verše můžeme číst a myslet na životní prostředí a na CO2 a na plasty v moři. Ale Pavel to píše před tolika lety a takové věci netrápily. A přesto píše, celé tvorstvo touží. Už tehdy. A celé tvorstvo toužilo od té doby, co do celého stvoření vstoupil hřích. Tak moc hnusný je hřích a tak velkou zkázu přinesl celému stvoření. Ale Pavel tam dává tu úžasnou naději. Jednoho dne, jak stvoření, tak vy budete spaseni. Plně vykoupeni. I vaše tělo. Vaše tělo bude proměněno. Vaše tělo už nebude trpět. Vaše tělo už nebude hříšné, vaše tělo už nebude slabé, vaše tělo už nebude nemocné. To je ta úžasná naděje. Buďte trpěliví, čekejte. Jak se ale v takovém světě vlastně vyznat, jak vypadá utrpení pro Krista a co je jen důsledek našich špatných rozhodnutí? Co je jen důsledek zla v tomhle světě, které je všude kolem nás? Proto Pavel říká, že ani nevíme, za co se modlit. Vím, že to není tvé odsouzení, Pane, ale co to je? Je to zkouška? Mám jí projít? Aby si ve mně odstranil něco zlého? Nebo se mám modlit za to, abys mě z ní co nejdříve vysvobodil? Pane, co je vlastně tvoje vůle? Tak přichází duch na pomoc naší slabosti a modlí se za nás. Sám Boží duch se za tebe modlí, když ty se nemodlíš. Sám Boží duch se za tebe modlí, když se modlíš špatně za špatné věci. A sám Boží duch se za nás modlí, když vlastně nevíme, co je správné, co je Boží vůle a za co bychom se vlastně měli modlit. Protože duch ví, co je pro nás dobré. Duch ví, co potřebujeme a duch za to prosí. Pavel říká, vždyť víme, díky tomuhle všemu, vždyť víme, že všecko napomáhá dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Všechno? Všechno napomáhá dobrému těm, kdo milují Boha? Řekli byste tento verš někomu, kdo zrovna ztratil svoji milovanou osobu? Řekli byste tento verš někomu, kdo je trápen nemocemi ve svém těle bez jakékoliv vidiny na zlepšení? Řekli byste mu, všechno působí dobré. Řekli byste někomu tyto slova, komu reálně hrozí, že kvůli vyznání v Krista přijde o svůj život nebo o svou rodinu? Všechno napomáhá dobrému? Vážně? Ale to je přesně to, co se Pavlovi honí hlavou. Není to verš, který bychom měli vytrhnout z kontextu, hodit ho na Facebook a představovat si, jak nás Bůh zahrne požehnáním, komfortem a majetkem, protože přece všechno je pro mé dobro. Když Pavel totiž říká všecko, má na mysli toto. Soužení, úzkost, pronásledování, hlad, bída, nebezpečí, meč. Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. To je to všecko. A nějak v boží prozřetelnosti a moudrosti všechny tyto věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha. A víme, jak můžou být tato slova těžké slyšet, když něčím takovým znova procházíme. Jak necitlivě můžou tato slova zaznít druhým, kteří zrovna trpí. A možná nikdy nepochopíme způsob, jak nám naše těžkosti a utrpení napomáhají vlastně k dobrému. Ale nemůžeme si nechat kvůli utrpení, které právě teď prožíváme, vzít tuhle úžasnou naději. Protože alternativa je mnohem horší. Alternativa je, že trpíme zbytečně a Bůh s tím nedokáže nic dělat. Ale to není náš Bůh, to není Bůh z Římanům 8, kterého Pavel popisuje a chválí. Proto si vtiskneme tento verš do paměti, abychom ho právě v těch těžkostech mohli objevit a aby v těch nejtěžších chvílích byl pro nás nadějí. Musíme být jako sportovci, jako olympionici, kteří nejen trénují tělo každý den, ale i mysl. Dneska, abyste byli nejlepší sportovec nebo aspoň top 10, tak vaše mysl musí být neuvěřitelně odolná. A musíte se umět vybičovat, že když se vám nedaří, když máte den blbec, když váš soupeř vás tlačí, když vás k ničemu nepouští, že to nevzdáte, ještě než jste začali. Ale že z té situace utečete, že ji eliminujete. Si pamatuju, jednou jsem koukal na finále Grand Slamu, Novák Djokovic dostával pořádnou bídu, prohrával 2-0 na sety, už to vypadalo, že nevyhraje, že nemá šanci, odešel do kabiny, pak se vrátil a rozdrtil soupeře a vyhrál. A oni se ho pak ptali, co se stalo? Co se stalo v té kabině, že přišel takový zvrat? A on řekl jednoduše, já jsem si prostě řekl, dneska neprohraju. I když jsem dole, dneska neprohraju. Já dneska zvítězím. Všechno napomáhá dobrému těm, kdo milují Boha. Všechno. Na čem ale toto zaslíbení stojí? Na jakých základech? Stojí na něčem, čemu se někdy říká takzvaný zlatý řetěz spásy, vykoupení. Kde máme ten sled událostí, které předem vyhlédl, ty také předem určil. Které předem určil, ty také povolal. Které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Co k tomu dodat? Všechna ta naděje a zaslíbení je možná jen tehdy, pokud je Bůh ten, který je původcem naší víry i završitelem naší víry. Ten, který nás vede od úplného začátku až do úplného konce. Ten, který si nás vyhlédl, který si nás předem určil, který nás povolal, který nás ospravedlnil, který nás oslavil. Je to řetěz, který drží pevně pohromadě a nic ho nerozlomí. To je, proč nás Pavel nazývá dlužníky. Vždyť je to Bůh, který si nás ve své svrchovanosti vyhlédl, povolal, drží nás pevně svojí rukou a nestratí jediného maličkého. Bůh bojuje za nás, Bůh je pro nás, Bůh je za tím vším. Bůh je ten, který si zaslouží veškerou chválu a veškeré díky za naše spasení. Je to sled všech těchto akcí, neporušitelný, nerozbitný, nerozpojitelný řetěz, díky kterému se my můžeme spolehnout na to, že i v tom největším utrpení, v té největší samotě, i v té největší bídě všechno napomáhá dobrému těm, kdo milují Boha, protože On nás drží. Co k tomu víc dodat? Pokud je Bůh s námi, kdo proti nám? Vždyť On neušetřil vlastního syna, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Bůh daroval to nejcennější, co měl. Daroval to, i když nemusel. Bůh by byl stejně láskyplný, milosrdný, spravedlný, hodný chvály, i pokud by nedaroval svého syna za nás. On odstranil tu největší překážku mezi námi a Bohem, darování svého syna. To jediné mohlo totiž odstranit naše odsouzení, utišit Boží hněv. Ale on to dělat nemusel. Však je psáno, že Bůh neposlal spásu pro své padlé anděle, ale nám ano. A když nám dal to největší, co šlo, není nic většího v celém stvoření, jak by nám nemohl dát všechno ostatní? A my víme, co to všechno ostatní může znamenat. Že to často neznamená to, co my si přejeme a myslíme, že je pro nás dobré. To všechno může znamenat i utrpení. A nebo požehnání. Ale dá nám vše, co je potřeba. Vše, co napomáhá našemu dobru. Abychom se proměňovali do podoby jeho syna. Bůh je tu pro nás. Žádné odsouzení, žádné odloučení. Ať by nás odsoudil celý svět, u té nejvyšší instance najdeme vždycky zastání. Tam totiž zazní to krásné, pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, není žádného odsouzení. Tam jsme začali a končíme u žádného odloučení. Nic v celém stvoření nás díky tomu všemu nedokáže oddělit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. Smrt nás nedokáže odloučit od lásky Boží. Rakovina nás nedokáže odloučit od lásky Boží. Smrt v naší rodině nás nedokáže odloučit od lásky Boží. Naše selhání nás nedokáže odloučit od lásky Boží. Naše špatná rozhodnutí nás nedokáží odloučit od lásky Boží. Naše úspěchy nás nedokáží odloučit od lásky Boží. Naše pýcha nás nedokáže odloučit od lásky Boží. Nic, naprosto nic nás nedokáže odloučit od našeho Pána. Co na to říct, když vidíme, že Bůh je tu pro nás, že neušetřil to nejcennější, co měl, že tu není žádné odsouzení, že tu není žádné odloučení. Nezůstávejme jen u toho, že tohle všechno přijmeme a odejdeme stejní. Vždyť Bůh je tu pro nás, abychom my mohli být pro Boha. Ať je tato největší kapitola v Biblii pro nás výzvou žít život, riskovat pro Boha, nestydět se za Boha. Ať náš život může aspoň částečně, aspoň malinko vyzařovat tu úžasnou pravdu, ten obrovský klenot, tu naději, to zaslíbení. Ať náš život předkládáme Bohu jako milou oběť. Bůh je totiž pro nás, aby náš život mohl být pro Boha, aby náš život byl svědectvím pro celý svět. Slyšeli jste už o té úžasné zprávě? Slyšeli jste o té úžasné naději, že jednoho dne budeme vykoupení s celým tvorstvem? Slyšeli jste o tom, že Bůh je tady pro nás? Vždyť není nic lepšího a většího v celém stvoření. Amen.